Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі Ген справедливості. З вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених правовим проблемам внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні ми будемо роздивлятися майнові питання, майнові права і всі проблеми, котрі з цим пов'язані. Гості студії Максим Тимочко і Ганна Росомахіна, юристи спеціалізованої приймальні Української гельсінської спілки з прав людини з питань Криму. Вітаю.
Доброго дня. Доброго.
А власне, давайте детальніше проговоримо бодай питання спадку, тому що дуже часто люди з цим стикаються, адже країна була спільна і була одна. Зараз така ситуація, збройний конфлікт. Власне, що є адміністративні так звані кордони, і власне люди все одно дізнаються про смерть родичів, треба вступати в спадок. І власне, що діяти в даній ситуації дуже багатьом невідомо, тому що невідомо, як працюють нотарі, та невідомо власне, куди подаватися, невідомо, коли заявляти про своє право на спадок. От, будь ласка, детальніше, хто з вас почне? Ганно.
Доброго дня ще раз. Ну, перш ніж казати про спадкування в цілому, слід, на мій погляд, зазначити наступне. Існує дуже багато якихось хибних уявлень про спадкування на тимчасово окупованій території. Особисто за результатами мого спілкування з ВПО, я знаю, що багато хто вважає, що чомусь спадкування заборонено на території підконтрольній Україні, що у мешканців Донбасу не приймають заяви і таке інше, таке інше.
Це, мені здається, типові фобію людей, тобто коли йдеться про статус внутрішньопереміщених осіб і статус людей, котрі проживають на тимчасово окупованих територіях, то людям видається, що неможливо власне захистити свої права і там, і там.
Жанр міської легенди. Про що казати, я особисто спілкувалася з нотаріусом, який мені доказував, що мешканцям Криму заборонено надавати нотаріальні послуги. Ну, це нотаріус. Ось. І треба виходити з того, що право на спадкування гарантовано Конституцією. На сьогодні прийняті спеціальні норми з урахуванням тимчасово окупованого статусу цих територій, і ніяких законодавчих обмежень для вступу у спадщину, для оформлення права власності не існує. Це все реально, досяжно, і це треба робити, щоб успадкувати належне людині майно. Але ж, звичайно, є деякі складнощі, труднощі.
Слід сказати так, що питання спадкування, мабуть, одні з самих ключових для переселенців, для нашої приймання, це, ну, скажімо так, це точно відсотків 30 звернень, це саме так стосується, це питання спадкування та оформлення нерухомості і суміжних з цим питань. Так, дійсно, як сказала моя колега, до законодавства, в тому числі до закону про правовий режим тимчасово окупованих територій, а також до закону про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції, були внесені відповідні зміни, а разом з цим і до Цивільного кодексу України, яким передбачено спрощено процедуру спадкування для осіб, які проживають на окупованих територіях. Або якщо, скажімо, якщо спадкодавець помер на тимчасово окупованій території, або нерухомість знаходиться на цій території, то відповідно встановлено порядок, яким місцем відкриття спадщини буде місце пред'явлення першої заяви до нотаріуса. Тобто це може бути будь-який нотаріус на підконтрольній частині України, незалежно від того, який це район, місто або населений пункт. Тобто перша така заява особи, яка є спадкоємцем, буде вважатися місцем відкриття спадщини. От якщо він, наприклад, проживає в Донецьку і звернувся в Красноармійськ, то місцем відкриття спадщини буде, відповідно, Красноармійськ. Але перш за все, що ми завжди рекомендуємо і з чого починається наша консультація для особи, яка хоче успадкувати певне майно, це, звичайно, що потрібно правильно встановити факт смерті. Тому що, звичайно, що якраз таки у зв'язку з окупацією Донбасу, а також Криму, було також внесено відповідні зміни до Цивільного кодексу України щодо встановлення факту смерті. Тому що ми розуміємо, що ті свідоцтва про смерть, які видаються окупаційними владами, а також незаконними так, організаціями ДНР, ЛНР, є незаконними та не мають жодної юридичної сили. І тому ми розробили відповідний порядок, алгоритм дій для встановлення цього факту. Коротко я розкажу про це. Потрібно звернутися до будь-якого районного місцевого суду і з відповідною заявою про встановлення факту та подати туди документи, які видавалися особі на окупованій території Тобто суд приймає ці документи як докази без надання їм юридичної сили. Тобто суд використовує їх як докази для того, щоб рішення про встановлення факту смерті було підставою для видачі свідоцтва про смерть українського зразка. Відповідно, лише потім починається вже безпосередня процедура звернення до нотаріуса.
Хотіла б зазначити, що порівняно з порядком, який існує для всіх громадян України, окрім окупованих територій, вони мають подавати заяву про прийняття спадщини лише за місцем проживання померлого або за місцем знаходження його майна. Є таке обмеження. Для мешканців окупованої території є такий порядок, який дуже спрощує життя. Вони можуть, як Максим вже казав, звертатись до будь-якого нотаріусу. Ну і тут також є декілька нюансів, питань. Перше, строком для подання заяви про прийняття спадщини є 6 місяців з дати смерті. Але ж ми розуміємо, що якщо потрібно спершу встановити факт смерті в українському суді, то це може зайняти більше часу. Тому що треба приїхати на контрольовану територію, подати заяву, дочекатись рішення, оформити його. Це пов'язано з часом, з грошовими витратами і таке інше. Ось якщо факт смерті встановлено, отримано українське свідоцтво про смерть пізніше, ніж через 6 місяців після самої події смерті, то це є підставою для поновлення строку прийняття спадщини. Тобто, але, на жаль, людині треба звертатись до суду, знову ж таки, з окремим позовом, та просити поновити строк для прийняття спадщини. Це якщо людина не мешкала разом з спадкодавцем. Якщо ж особа мешкала разом зі спадкодавцем, то тут діє, можливо, слухачі знають, особливий порядок прийняття спадщини. Особа вважається такою, що прийняла спадщину, і їй треба лише звернутися за отриманням свідоцтва про право на спадщину. І цей строк не обмежений. Тобто, якщо спадкодавець був зареєстрований в Донецьку, і за тією ж адресою була зареєстрована його дружина або його дитина, то після у випадку смерті цієї особи, після встановлення факту смерті і отримання свідоцтва українського зразка, ця людина може звернутися до будь-якого нотаріуса на території України, немає різниці державного чи приватного, та отримати свідоцтво про право на спадщину. Ну, звичайно ж, за наявності необхідного для цього пакету документів. Так встановлено законодавством, це звучить дуже оптимістично, але, на жаль, на практиці особи з тимчасово окупованих територій, звертаючись до нотаріуса, можуть стикатись з проблемами, з перешкодами, які полягають в тому, що нотаріуси, по-перше, часто не обізнані з цих нюансів. Особливо, ну, так склалося, що це особливо стосується центральних та західних областей, ну, просто тому, що там менше внутрішньопереміщених осіб, і туди їхати довше. Ось, нотаріуси не обізнані, вони не хочуть зв'язуватись зі спадщиною зоні АТО, вони не впевнені у складі спадкоємців, тобто вони не хочуть видати свідоцтво на спадщину, якщо є інша особа, яка має право на цю спадщину, не хочуть проблем під час перевірок Мін'юсту і так далі, і так далі. Тобто багато нотаріусів, дуже багато, слід відмітити, просто відмовляють особі у наданні цих послуг у відкритті спадкової справи.
На що може посилатися людина, власне, коли почує, що нотар відмовляє та виконувати свої, насправді, посадові обов'язки, що людина має зазначити, на що послатися, можливо?
Так, дійсно, я хотів би продовжити слова мої колеги. Дійсно, нотаріус, найчастіша практика дії нотаріусів в таких випадках, вони просто не приймають заяву людини. Тобто вони не реєструють цю заяву, вони навіть не пояснюють, що їй потрібно зробити, вже не говорячи про те, що нотаріус повинен видати людині постанову про відмову вчинення нотаріальної дії. Про це говорить прямо закон про нотаріат, і про це говорить інструкція про вчинення нотаріальних дій. І обов'язково людині потрібно вимагати надання такої постанови. Більше того, ця постанова про відмову вчинення нотаріальної дії є тією підставою, яка дозволить громадянину звернутися до суду. Тому що при подачі позову про визнання права власності на спадкове майно особа повинна довести суду, що вона звернулася до нотаріуса і в нотаріальному порядку захистити своє право на спадкове майно вона не може. А тому надає цю постанову про відмову нотаріуса для того, щоб саме тепер суд захистив її право.
А скажіть, будь ласка, чи існує проблема з кремом? Власне, тут теж я чула від нотарів такі зауваги, що просто неможливо увійти в базу, а неможливо це перевірити. Це в руках вже переважно нотарів Російської Федерації. І якщо, припустимо, людина звертається тут стосовно спадку, наприклад, будинку в Сімферополі або ж Ялті, то вона стикається проблеми, і наші не розуміють нотарі, що робити насправді, до кого звертатися. Конвенція про взаємодопомогу в цивільних справах СНД фактично не діє, тому що ми, власне, не визнаємо як держава влади Російської Федерації в Криму. Російська Федерація має там свої якісь бачення загалом всієї цієї ситуації. Але що робити тоді людині, що ви могли порадити загалом?
Так, проблема з Кримом існує. Полягає вона, ви озвучили зараз цю проблему. Що треба пам'ятати людині, яка хоче отримати у спадок нерухомість в Криму? Якщо запис про це право на нерухомість внесено до Державного електронного реєстру, там є цей запис, та у людини є оригінал правовстановлюючого документу, то це є достатнім для видання свідоцтва про право на спадщину.
І воно буде сприйматися, скажімо, умовними владами Російської Федерації
Ні.
в Криму?
Ні.
Не буде сприйматися?
Звичайно ж, там Російська Федерація, і вони не розуміють, чому б органи влади України засвідчували право на спадкування на території Російської Федерації.
А так на чиєму балансі тоді може опинитися нерухоме майно,
зокрема? Це дві паралельних правових реальності, і це треба враховувати, що для того, щоб розпоряджатись нерухомістю за російським законодавством, реєструвати її в Росреєстрі, необхідно набути право на спадщину за російським законодавством у Російській Федерації. Тому іноді, якщо спадкується, наприклад, рахунок у банку російському або транспортний засіб, то іноді витрати на спадкування за українським законодавством об'єктивно є невиправданими.
Продовжуємо говорити. Ми проговорюємо ще спадкові питання, спадкові проблеми. Я бачила, що Максим щось хоче додати.
Так, я хотів би продовжити цю тему, про яку ми говорили, так, про подвійний правовий режим майна, тобто здійснення юрисдикції Російської Федерації на окупованому Криму, а також фактично українського законодавства. Це, звичайно, є великою проблемою, але наше основне завдання в нашій роботі, наприклад, це є в першу чергу застереження і повідомлення громадян, які проживають на окупованій території, про те, що ті угоди, ті правочини, які здійснюються на окупованій території України, не несуть юридичних наслідків згідно українського законодавства. І вони повинні, перш за все, усвідомлювати ці ризики. І усвідомлювати, що якщо особа обирає правовий режим саме окупаційної влади, то вона, відповідно, отримає певні негативні наслідки на території України. Тобто вона фактично, її дії не будуть визнаватися легітимними по відношенню до українського законодавства. Тому, перш за все, це право особи. Звичайно, що нічого протизаконного в тому, що особа успадкує або набуде права власності на територію, на окупованій території України, не несе для нього ніяких юридичних негативних наслідків. Але він повинен розуміти цей ризик. Ось я вважаю, що це є нашою основною завданням. Тому що багато людей, які читають наші алгоритми, пам'ятки, наші поради, вони часто критикують, говорять, що на практиці все відбувається за російським законодавством, тому що контрагенти є з Росії. Але слід розуміти, що ми не відповідаємо за це. Ми говоримо лише про ті застереження, про які говорить нам чинне законодавство.
Я розумію, це дуже важливо застерігати людей, але менше з тим, на ваш погляд, чи якось убезпечується і гарантується право власності? От, власне, Україною в таких випадках, бо майно, як таке, воно зависає. Навіть якщо людина буде мати на руках всі належні і завірені українськими належними владами документи, тобто фактично увійти в спадок спадок, да, фактично, власне, продавати майно, здавати майно в оренду, а вона не зможе, тому що, зокрема, за законами Російської Федерації, перепрошую, в Криму ніхто не дозволить цього зробити, людина не буде визнаватися належним власником. І так само ситуація, мені здається, абсолютно аналогічна в тимчасово окупованій території Донбаса, тобто там теж ніхто не буде сприймати папірець, який вони вважають, що це є папірцем, і не дадуть, можливо, людині здавати квартиру або ж машину в оренду, яка знаходиться на окупованій території.
Так, я зрозумів ваше запитання. Ну, перш за все, треба сказати, що законодавство про тимчасово окуповану територію гарантує право власності, про його невідчужування. Тобто, незалежно від того, що буде відбуватися на окупованій території, власність є непорушною. Вона належатиме цій особі, і ніякі, скажімо, в тому числі негативні дії окупаційної влади не можуть вплинути на це майно з точки зору українського законодавства. Але знову ж таки, я повторюся, що подвійний правовий режим майна, тобто укладення цих угод, як ви кажете, з точки зору законодавства окупаційної влади, не буде нести для цієї особи якихось негативних наслідків з точки зору українського законодавства. Тобто на практиці це відбувається так. Люди часто оформлюють ті ж самі угоди, як за українським законодавством, так і за законодавством там окупованої держави. Так вони виходять із цього правового конфлікту, і ми не в силі їм заперечувати це робити. Тобто вони захищають свою власність на окупованій території.
А скажіть, будь ласка, якщо йдеться про кредити, трохи хочеться вже поінше поговорити, власне, а багато хто з людей оформив кредити і проживаючи на території Криму, і проживаючи в Донецьку, в Луганську, котрі зараз тимчасово окупованими містами і територіями. Тобто наразі чи існує повноваження в банків вимагати, власне, в людей сплачувати по кредитах? І загалом, як виходити з ситуацією, коли от майно по кредиту начебто закріплене за тобою, власне, гарантії і банки не можуть дати, тому що невідомо, що там відбувається, і не всюди на тій території є доступ українських банків. І, власне,
я б сказала, ніде немає.
Ніде немає, так, абсолютно ви праві. І, власне, людина, тобто, не розуміє, чи сплачувати, чи не сплачувати, і загалом, як вирішувати цю проблему.
Ну, так, це також цікаве питання, і знову ж таки, перш за все, слід сказати, що на сьогодні це питання недостатньо врегульовано законодавчо, є прогалини, тобто, ну, ситуація є далекою від бажаної. Щодо кредитів, які бралися мешканцями зони АТО, тимчасово окупованого Донбасу, є пряме вказання в тому ж самому законі про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції. Цим законом заборонено нараховувати пеню та штрафні санкції на ці кредити. Але ж не заборонено нараховувати відсотки. І таким чином ситуація виглядає наступним чином. Якщо особа взяла кредит, то цей кредит нікуди не дівається, вона має зобов'язання його сплатити, і немає ніяких законодавчих підстав його скасовувати. Крім того, продовжують нараховуватись відсотки. А відсотки, якщо вони нараховуються протягом довгого періоду, можуть становити дуже велику суму.
Ганно, навіть в судовому порядку неможливо вирішити це питання. От реально у людини немає доступу до того житла. Вона зареєстрована і тимчасово проживає в Вінниці, в Києві, неважливо де. А власне, кредит все одно за нею закріплений. Та, можливо, навіть зруйнований будинок. Можливо, у людини є докази того, що він зруйнований, або припинилося будівництво. Наприклад, якщо це кредит наперед. І чи взагалі можна ставити питання стосовно того, щоб, я перепрошую, ці гроші все-таки в повітря не виходили? Я розумію, що це вигідно банкам, ми всі розуміємо, тому що банки, власне, війна війною, обід за розкладом. Але, ну, тут, якщо виходити з інтересів людини, що можна порадити?
Ну, звичайно ж, людина, яка вважає, що її права порушуються, може звертатись до українського суду та використовувати усі засоби правового захисту, передбачені цивільним кодексом.
Але якщо ви говорите, власне, в законі, котрий окреслює є специфіку цього моменту, все-таки не йдеться про відсоток, не йдеться про сплату кредиту, то суди, якщо з формальної точки зору, і вони будуть діяти відповідно до чинного законодавства, вони просто і скажуть людині, зрештою, дорогий або дорогенька, плати.
Ну, людина може вимагати, наприклад, розірвання договору та припинення нарахування відсотків. Так, це можливо, але знову ж таки витрати при цьому, витрати на судовий збір, на поїздки, на послуги юриста, якщо особа не знайде безкоштовного юриста. Ось, чи варто воно цього? Підстав для скасування зобов'язань по кредиту, ну, з точки зору цивільного права немає. Ці гроші отримувались, людина підписувала договір і, на жаль, прямих підстав немає. Чи можна казати про форс-мажор в даній ситуації, якщо людина живе на тимчасово окупованій території? Це також не врегульовано законодавчо і це є спірним питанням. Тобто, можливо так, можливо ні. Звичайно, що ця проблема є назрілою, наболілою і вона вимагає законодавчого врегулювання і ми сподіваємося, що колись це буде. Ну, після деокупації, звичайно ж, буде якесь врегулювання цього. Але зараз ситуація зберігається. На практиці, крім того, банки продають з великим дисконтом колекторам ці борги. І вже колектори починають псувати життя мешканцям окупованих територій. Тобто дзвонять, погрожують. Що таке колектор? Це не фінансова установа, це не банк, діяльність якого обмежена наглядом НБУ і так далі. І так, дуже часто людині може створити веселе життя. Я в такому випадку рекомендую просити зустрічатись в суді. Тобто, якщо дзвонять, погрожують та ведуть себе явно неадекватно, пропонувати подавати позов та зустрічатись вже в суді.
Чи має взагалі якийсь сенс зустрічатися з відповідними посадовими особами банків і, власне, говорити про реструктуризацію боргу, або ж, можливо, про ті самі кредитні канікули, або будь-які інші схеми, задля того, що все-таки всі ми люди, ми розуміємо, що збройний конфлікт, він належить до форс-мажору. І, власне, форс-мажори не потрібно банкам використовувати тільки на свою користь. Власне, людина теж може скористатися.
Я переконаний, що ситуація збройного конфлікту повинна тлумачитись, в тому числі, судами на користь саме споживача, саме на користь осіб, які брали кредит. В цьому є логіка. Ми зараз починаємо кампанію з приводу захисту таких осіб. До нас звертаються люди з Донбасу. Ми взяли як пілотний проєкт, щоб ми могли розуміти, як на практиці це все відбувається. Тому що от я хотів би навести два приклади, з якими ми зіткнулися. Це в ключі, про якому ми говорили. Так. Перший – це пов'язаний з Кримом. Цікавий дуже інцидент був. Тобто, одразу після окупації, коли люди почали виїжджати на материкову частину України, один із провідних банків України заблокував їхні рахунки. Ну, очевидно, що це зроблено було Приватбанком, про це прямо заявляє наш клієнт, він не соромиться про це говорити. Його рахунок був заблокований більш ніж на 3 місяці. І коли його рахунок кредитний був розблокований, він побачив, що процент, пеня, штрафи не припинялись нараховуватись. Звичайно, що в такому випадку особа має право вимагати перерахунку. І зобов'язувати банк зменшити суму заборгованості. Однак банк ніколи не піде на зустріч своєму клієнту, незважаючи на те, що відносини між клієнтом і банком є фідуціарними. Тобто вони засновані на довірі. На жаль, це не є основною характеристикою нашої банківської системи. На жаль, ви знаєте, що відбувається з вкладниками, кримськими вкладниками, що відбувається з іншими особами, які потерпають від свавілля банківського. Те ж саме відбулося, дуже схожа ситуація відбулася на Донбасі. Тобто банки не розробили нормальний зворотній зв'язок з клієнтами, які проживають на лінії розмежування, які знаходяться на території збройного конфлікту, і, відповідно, не роз'яснили, як мені здається, своїм клієнтам, як їм довести, як їм повідомити банк про те, що вони знаходяться в зоні збройного конфлікту, щоб він перепинив нараховувати, бодай, пеню. В цьому контексті мені не дуже зрозуміла логіка закону. Хотіли значно покращити майновий стан осіб, які знаходяться на території АТО. Це в законі про тимчасові заходи на період проведення АТО зазначається. Але чомусь ввели тільки мораторій на нарахування пені, що по великому рахунку не є якимось спрощенням. Набагато більшої біди приносять проценти. але їх чомусь не скасували. І, відповідно, банк продовжує нараховувати. І він не йде на зустріч своїм клієнтам та не враховує той факт, що вони проживають на тій самій території, незалежно від того, що вони повідомляють. Тобто ми допомагали людям складати такі заяви, вони повідомляли банк, що вони знаходяться на території збройного конфлікту, однак відповідь вони отримували лише відписки. І тому, звичайно, що поставити крапку в таких питаннях повинен суд. І єдине, що я можу порекомендувати клієнтам, це перше. Якщо ви звертаєтесь до банку, то звертайтеся краще особисто. Листування з банком може призвести до витрати часу. Якщо ви маєте можливість виїхати до відділення, виїжджайте особисто разом з документами про кредит або банківський вклад. І наступний крок, якщо банк відмовляє, одразу краще звернутися до юристів, в тому числі до Української Гельсінської спілки та інших організацій, які, можливо, дадуть безоплатну правову допомогу, або до адвоката, якщо собі людина може це дозволити. Тому що вирішити це питання шляхом переговорів, мало ймовірно.
Власне, ми вже проговорили, що робити, коли оформлені кредити, власне, і приміщення, наприклад, залишилися на тимчасово окупованих територіях, але відносини з банками тривають. Але наразі дуже великою проблемою є питання депозитів, тому що люди загалом мають, наприклад, я сама стикалася з тим, що фігурує умовно навіть 2000 гривнєвий депозит, і це надає людині право подекуди претендувати на пільги, тому що він вважається депозитом, якщо йдеться про, наприклад, отримання житлового кредиту, людину вже в цьому обмежують. Але загалом, чи є можливість повернути ці гроші, чи є можливість перевести їх на доступні рахунки на підконтрольній Україні території?
Продовження ваших слів, наприклад, наявність на рахунку там 10 і більше тисяч, наприклад, не дозволяє переселенцям отримати адресну допомогу на покриття житлово-комунальних послуг, тобто це є їхнім обмеженням. Але найбільша ця проблема, як на мене, стосується, звичайно, це прав переселенців з Криму. Тому що після окупації Приватбанк одразу заблокував їхні рахунки, і вони перестали їх бачити в мережі клієнтбанку, і не можуть простежити, скільки в них коштів наразі, чи відкритий взагалі цей рахунок і тому подібне. І до нас почали звертатися масово люди, які мають депозит в цьому банку, які не можуть отримати їх до сьогодні. Звичайно, що ця проблема є велика, тому що практично всі люди, які переселилися на материкову частину України, вони розраховували користуватися цими грошима, щоб розпочати нове життя, купити певне майно або принаймні зняти квартиру, житло і, в крайньому разі, якось облаштувати своє життя. Але вони так і не змогли цього зробити по сьогоднішній день, жодної копійки. Банк так і не видав по сьогоднішній день з цих депозитів. Про цю проблематику, я думаю, що розкаже більш детально моя колега. Я хотів би лише зазначити, що наразі ми вже маємо позитивне рішення суду, яким ми відсудили для переселенки інваліда другої групи з Криму 4 тисячі доларів. І, однак, наразі ми ще навіть не перейшли до стадії виконання, тому що там є цілі сюрпризи. І я думаю, що Аня розповість про ці.
Так, дії одного банку, а саме Приватбанку щодо кримських депозитів, є вкрай незаконними. Це таки дуже яскравий приклад того, як може працювати наша банківська система. Як вже казав Максим, одразу після окупації всі рахунки було заблоковано. Тоді ж, вже в березні 2014 року, банк прийняв такий підхід, який він використовує досі, який полягає в тому, що внаслідок окупації банк поніс шкоду, збитки, і він зможе повернути кримські депозити лише після отримання компенсації цих збитків з Російської Федерації, після розгляду справи у відповідних міжнародних інституціях. Це вкрай абсолютно вочевидь, незаконно, але річ в тому, що зараз немає ніякого ефективного механізму протидії Приватбанку, тому що він не є у банкротстві. У банкротстві він нормально функціонуючи, що там казати, найбільший банк країни, просто десятки тисяч цих вкладників він ігнорує повністю. Є ще одна особливість. Приватбанк ніколи не листується в письмовому вигляді. Вся комунікація з клієнтами, як, напевно, всі знають, переведено у інтернет-банкінг, онлайн-чат та кол-службу 3700. Через ці служби неможливо отримати ніякий документ з печаткою та з живим підписом. Ніколи. Тобто Приватбанк є монополістом на інформацію щодо рахунків своїх клієнтів, і він лише особисто вирішує, надавати цю інформацію або ні. На жаль, ані Національний банк України, ані будь-які інші органи державної влади вплинути на це зараз не можуть. Ось, це Приватбанк. Що стосується інших банків, то там ситуація краще. Майже всі вони потрохи повертають депозити кримські. Є лише одна особливість, на яку слід вказати. Як відомо, одразу після окупації Російською Федерацією було створено державне підприємство в Криму, так званий фонд захисту вкладників, який відшкодовував кошти з депозитів в українських банках, оскільки українські банки пішли з Криму, і Російська Федерація вирішила відшкодувати їх. І ось інші банки, окрім Приватбанку, часто вимагають підтвердження того, що особа не отримала компенсації з фонду захисту вкладників. І лише після цього видають кошти. В нас також було таке звернення, коли людина звернулася на материковий банк Кредит банк, якщо я не помиляюсь. Там був невеликий депозит, він був відкритий багато років тому, але це було питання принципу. І в банку йому надали лист, згідно якого з нього вимагали підтвердження того, що він не звертався до фонду захисника вкладників, і лише після цього нібито йому могли відшкодувати його депозит. Ми звернулись зі скаргою до Національного банку України, і після цього необхідність надавати підтвердження раптом відпала. Тобто треба захищати свої права, здаватись.
Перше. Цивільне законодавство України передбачає, що на першу вимогу вкладника банк зобов'язаний видати. Це є імператив. Він не може бути порушений якимось інші норми, які б могли заперечити це, не можуть існувати. Обмежувати права вкладника є незаконним, тому що депозит є його власністю, яка гарантована і Конституцією, Конвенцією про права людини. Ось, перше, що ми рекомендуємо, що робити, так? Якщо у вас виникла така ситуація, це саме перше, або перше, звернутися до юриста, або друге, це звернутися безпосередньо до банку. Мало хто із вкладників знає, що листуватися з банком стосовно його депозиту, що є фактично банківською таємницею, потрібно відповідно до затвердженого Нацбанком, так, порядку відкриття банківської таємниці. Наприклад, це може бути заява нотаріально засвідчена. Тоді це буде прийнято банком. Якщо ви будете листуватися звичайними заявами, своїм підписом, ви можете наразитись на те, що банк відповість вам, що з метою непорушення банківської таємниці ми вам нічого не можемо розповісти, якщо бажаєте.
Тому що ми не впевнені, що це ви.
Так, тому що ми не впевнені, що це ви. Звичайно, що переважна більшість банків іде на зустріч клієнта, вони зв'язуються з ними, отримують якийсь зворотній зв'язок, щоб вирішити питання. Але, як бачите, є і такі випадки, коли люди не можуть нічого добитися шляхом поштового відправлення. Тому краще або звертатися нотаріально засвідчену заяву, але це витрати на нотаріуса, або без посередньо. Звичайно, що ми не відмовимо жодному українському вкладнику, який до нас звернеться, але ми повинні застерегти одразу, що це тривалий час. Ми судилися, наприклад, 8 місяців, і це ще без виконавчого провадження, і це без апеляції, яку банк неминуче подасть.
Банк затягує процес всіма способами.
Цьому може бути приділена взагалі окрема тема, окрема дискусія. Це дуже довге питання, але коротко також ще я хотів зазначити, що не бійтеся захищати свої права в суді. Ви не витратите на це ні копійки на сплату судового збору, тому що відносини банківського депозиту, будь-які відносини з банком, коли він є, коли ви споживач, а він є банком, який надає вам послуги, на ці відносини поширюється закон про захист прав споживачів, а тому позивачі в цих справах звільняються від сплати судового збору. Це дуже важливо, тому що люди завжди думають, що їм потрібно витрачати масу коштів на те, щоб захистити свої права в суді. А також хотів би застерегти одразу тих, хто має намір розблоковувати рахунки, тому що рахунок депозит не видають, зокрема, тому що особа також не може побачити собі рахунок. Ми рекомендуємо, якщо ви звертаєтесь до суду з певною вимогою до банку, то нехай це буде вимога про повернення вкладу або стягнення суми депозиту. Це не повинна бути вимога про розблокування рахунку, тому що таке рішення буде просто неможливо виконати. Розблокувати рахунок може лише банк, лише його відповідні департаменти, відділи, служби, які цим безпосередньо займаються. Дуже такою поширеною є думка, що всі спори з Приватбанком розглядаються в Жовтневому районному суді міста Дніпра. Звичайно, що ми б хотіли якби розвіяти цей міф. Питання, пов'язані з захистом прав споживача, позови, пов'язані з захистом прав споживачів, розглядаються за місцем проживання споживача. Для переселенців це важливо тому, що місцем їхнього проживання, відповідно до статті 4 закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, є місце, яке зазначене в їхній довідці внутрішньо переміщеної особи. Воно замінює вам фактично реєстрацію, яка у вас зазначалася в паспорті, тобто на Донбасі або в Криму. І тепер, наприклад, якщо ви у вас в довідці зазначено місто Київ, то ви будете розглядати справу проти банку з відповідному районному суду міста Києва. Ми, наприклад, розглядали нашу справу Києво-Святошинському районному суді.
Так, і це є, ну, не те, щоб гарантією, але можливістю того, що справа буде розглянута неупереджено. Тому що, на жаль, в дніпропетровських судах на ці документи без мокрої печатки суди кажуть, що це не є документом і це не є підтвердженням існування договірних відносин з банком.
Дякую, залишилося тільки подякувати вам за цю розмову. І нагадую, що гостями студії були юристи спеціалізованих приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини з питань Криму Максим Тимочко, Ганна Росомахіна. Почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або уряду Канади.